ensimmäistä hengen hedelmää, rakkaus. Minun piti tässä jo näyttää piirtoheittimellä noita kuvia, niin vähän mitä olen muistiinpanoja tehnyt. Siitä olisi ollut sitten helpompi kirjoittaa itsekin muistiin asioita, mutta en tällä kertaa vielä tehnyt, kun katsoin niitä kalvoja, niin oli aika tuhrusia ja vähän kuluneita ja sellaisia, että ajattelin, että ehkä hyvä antaa tuolle sihteerille Kalervo Salomaalle, että se tekee ne uusiksi. Sitten mä kehtaan näyttää paremmin. Raamattuopistolla, kun olet opettajana ja siellä niitä näytelyjä punastelu sitten, kun on aika vaatimattoman näköisiä, mutta kun Kalervo vähän retuseeraa, niin tulee näyttöä enemmän. Mutta yritän nyt tässä niin laajasta asiasta kuin rakkaus, sit oikeastaan yhden tunnin aikana pystyisi tyhjäksi puhumaankaan. Rakkaus on koko olemassaolon kantava voima. Jumalan persoonallisuuden yksi osa on rakkaus. Ilman rakkautta ei mitään, mikään ole mitään. Meille suomalaisille tämä rakkauskysymys kaikessa suhteessa on erittäin tärkeä kysymys sen takia, että me ollaan vähän tämmöisiä perusluonteita, me kiukkusia. Se on meidän luonteen yksi semmoinen merkillinen kuva, että me ei ihan niitä lempeämpää väkeä ole tällä kosmoksella. Tiedä, mistä se johtuu. Kaikki sitten on tietysti asioita eriksensä, mutta yleensäkin niin on semmoinen kova ja aggressiivinen leima elämässä ulospäin ja voimakkaat kannanotot. Ja usein varsinkin vähän tuolla takanapäin sitten kuuluu häntätä, kun mennään kotiin päin jostakin kyläpaikassa tai vierailusta, mistä tahansa, niin me ei yleensä edessäpäin niin oikein saa sanottua sitä asiallisesti, mutta sitten kun me sanotaankin, niin pamahtaa kuin mustepullo pöytä. Se huomaa siinäkin esimerkiksi, kun suomalainen poliisi pysäyttää autoilijan tien varressa ja kysyy ajokortti, olkaa hyvä, niin se kysyy joku suuri rikollista, ajokortti, olkaa hyvä. Manisen Veikolle kerran kysyi, niin Veikko sanoo, tässä olkaa hyvä. Vasta samalla tavalla. Et se on meidän luonnettamme ja sehän ottaa aikaa ja ainetta ennen kuin tietysti päästään sellaisille öljyisille linjoille. Se on aika kysymys. Toiset on saaneet armon syntyä vähän parempaan materiaaliin kuin toiset. Ainakin itseni kohdalla täytyy sanoa, kun aikanaan ihmistuntemusta aloin tutkimaan ja opiskelemaan, niin huomasin itsessäni sellaisia piirteitä, jotka minua inhotti hirveästi. Ja sitten kun oli eri kansalaisia ja kansallisuuksia työtovereina monta vuotta, minullakin oli samalla koneella, missä olin töissä aikanaan, niin 14 eri maalaista ihmistä. Ja oli jugoslaaveja, turkkilaisia, albanialaisia, Puerto Ricosta, Costa Ricasta ja Siilestä ja sitten espanjalaisia, näitä Välimerenrantamaan asukkaita, arabeja, jopa sitten Nicaraguasta ja samoin kuin Nigeriasta. Ja niitä kun niiden kanssa eli joka päivä, niin jotenkin tämä oma suomalaisuus korostui siinä sitten voimakkaasti esiin. Ja monet asiat oikein inhotti itsessä sitten, kun ajattelin, eikö noista piirteistä ikänä pääse eroon. Paljon semmoista piirrettä, mistä ei tarvitse päästäkään eroon. Se on hyväkin, että on olemassa sellaista. Ja suomalaisuus on hyvä asia. Ei sitä voi kokonaisesti vain ajatella, että se on huonoa. Mutta meissä on tämä luonnekuvamme. Siinä on semmoinen leima, joka näkyy nälkävuosien tuloksena, mitä oli taakse jäänyt aikaa 1918. Se leimasi voimakkaasti meidän suomalaisuutemme, isiemme isiä. Sodan jälkeiset ajat ja sota, se verotti raskaalla kädellä meitä. Ja me sodan jälkeinen tuotanto sitten, joka synnyi, niin meissä on semmoinen leima niskas heti, että kun joku sanookin meille vähän kovempaa huomenta, niin se on melkein jo nyrkki silmää. Se aggressiivisuus jotenkin jäi meihin, että ei kaikki leipänsä karjasta kovin innokkaasti aamulla. Hyvää huomenta, se on melkein kuin sanoisi, että räyhää. Ja kun ajattelemme, millä näitä voidaan korjata. Meidän yksi ja semmoisia yleisiä piirteitä, vielä uskovinakin seurakuntaelämässä on helposti katkeroituminen, loukkaantuminen, pitkä vihaisuus, tai sitten äkkiä tuhahtaminen ja lyhyt viha. Suututaan helposti, mutta lepytään yhtä helposti sitten. Ne vaikuttaa aika voimakkaasti jo seurakuntaelämässä, ja se aiheuttaa paljon sellaista tilannetta sitten, että helpolla meidän suomalaisuuden keskellä, olemme sitten seurakuntaelämässä tai urheiluseurassa tai poliittisessa puolueessa, niin meillä on hyvin äkkiä ryhmittymiä. On oppositiota sun muuta, joka ei tule monissa muun maiden seurakuntaelämässä edes kysymykseenkään. Ehkä ruotsalaiset eivät ole kauempana kuin tuon Rapasen Lahden tollan puolen, mutta siellä esimerkiksi julkisesti ei koskaan arvostella seurakunnan vanhimmistoja saarnaajia missään kahvikuppikekkereissä. He pitävät niin suuressa eroavaisuudessa sen, että he eivät halua lietä käsiään niihin asioihin. Mutta se ei ole meidän maassa ihan sama juttu enää sitten. Nämä kaikki johtuu eräistä taustoista. Mä rupesin tätä suurella mielenkiinnolla tutkimaan ihan, ajattelen itseäni. Ja kun ajattelemme näitä taustoja, vaikeasti tunnistettavia taustoja, jotka vaikuttavat sen, että meillä on valtavasti sairaita ystäviä keskuudessa ja sairastuu hyvin varhaisessa vaiheessa elämässä. Migreeni, yksi yleinen, joka on hyvin voimakkaasti näkyvä. Mielentilan horjahteleminen. Ennenaikainen vanheneminen. Taipuvaisuus alkoholismiin suomalaisessa on voimakkaampi sen takia, se on yksi semmoinen, jossa suomalainen mies kokee tietynlaisen vapautumisen. Sen jälkeen se voi puhua niin kuin vapaammin ja nauraa kilosemmin. Selvinpäin ei tahdo näin juttu luistaa. Nämä on tämmöisiä piirteitä, pääkohtia, joita voi noin taustalta löytää, kun ajattelemme, että millä Jumala voi korjata tällaista ihmistä seurakuntaelämässä sitten. Me sitä voimme katsoa ja ajatella. Ihminen tulee uskoon kaiken jälkeen. Kaunan kantamisesta, katkeroitumisesta, joka sitä leimasi elämässä, heikko palkka, kurja työ, hurjat ja hullut pomot ja monta sellaista negatiivista asiaa, jotka on leimannut sen elämää koko ajan. Kovat velat. Meillä saa maksaa melkein mies iän asuntovelkaa, kun sen ostaa. Pääkaupunkisella on ihan mielettömän tähtitieteelliset hinnat pienellä koirankopilla, mitä ne kauppaa noista elementitaloista. Aivan mielettömiä hintoja. Ihmiset joutuvat puristamaan itsestänsä irti kaiken, saadakseen jotakin elämäänsä. Nyt kun ajatellaan, että sillä on kaikki mahdollisuudet kolhiintua, katkeroitua, kovettua, menettää elämän sykkeen. Ja mitä asiaa mä alan ajamaan, niin siihen sisältyy niin voimakas annos sellaista luonteen piirrettä, että heti jos sitä vastaan asetutaan, tai sanotaan kuinka kiltissä muodossa joku vastalause tai eriävä mielipide tai näkökohta, niin se on melkein niin kuin loukkaisi henkilökohtaista kunniantuntoa. Ei pysty niin kuin käsittämään, että asiassa on toinenkin puoli. Että jos joku minun ehdotustani ei hyväksy eikä tätä huomioon, niin se on melkein niin kuin sanoisi, että hyväksy minua. Ja näitä kun asioita seurakunnan työntekijänä joutuu katselemaan eri seurakuntia palvelessa, niin kun sä rupesin mietiskelemään, tutkimaan Jumalan sanan edessä sitä ja muuta kirjallisuutta haalien ja ajatellen sitä tilannetta, mistä tällainen kaikki johtuu? Niin yhteen ainoa johtopäätöksen tulin tässä tilanteesta, jonka väitän olevan yksi pääkohtien keskellä, on rakkauden puute meidän kansan keskellä. Rakkaudettomuus. Me puhutaan valtavasti rakkaudesta, mutta olen usein aika köyhiä antamaan sitä ympäristölle. Ja se rakkauden puute saa aikaan sen meissä, jo lapsessa, kun se ei saa tarpeeksi rakkautta isäntä äidillänsä. Että siitä tulee epävarma. Helposti se ottaa henkilökohtaisen minuuteen asiat, jotka kohdistuvat vähänkin hänen suuntaan, hänen työhönsä, hänen aikaansaannoksiinsa, kaikkeen siihen, mitä hän on tehnyt. Jos joku uskaltaa niihin kosketella, niin se koskettelee melkein kuin hänen omaan itseensä. Ja nyt kun uskoonkin tullaan vielä sieltä, niin nämä kaikki samat vaikutteet ovat olemassa. Ja niitä on vaikea voittaa vuosien varrella. Ja rakkauden puute aiheuttaa ihmiselle pelkoa, ahdistusta. Ja ihminen sulkee usein tiet ulospäin itsestänsä. Ja tämän jälkeen hän ei päästä ketään sisälle itseensä, avaa oviansa. Eikä hän ota myös helpolla opetusta vastaan niin, että hän oppisi. Hän kuuntelee kyllä puheita, mutta ne useinkaan ei mene hänen oven sisäpuolelle. Kun olen ajatellut monta kertaa, kuinka tässä maassa pelkästään helluntai-piireissä on niin hyviä puhujia, että ne pystyy pitämään tunnin raamatutunnin vaikka hakaneulasta ja puhumaan monipuolisesti, niin joskus jää ihmettelemään, että mihin se valtava saarnojen määrä on mennyt, kun kuitenkin tuntuu, että se on saanut niin vähän aikaa. Sitä kysyy ihan itseltäänkin. Itsekin joutunut olemaan ja on oppilaan paikalla. Tällaisia muutamia hyvin teräviäkin asioita mietiskellä näiden hengenhedelmäin edessä. Tutkiessa niitä olen tajunnut, että jos Jumala saa kasvattaa meihin näitä hedelmiä, rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä ja itse hillitsemistä, ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät missään tapauksessa hävitä meistä meidän persoonallista, yksilöllistä minäämme, mutta sitä vastoin korottaa meistä näkyviin sen persoonallisen minämme oikealla ja terveellä tavalla. Niin, että siitä tulee virvoittava vaikutus minun lähimmillekin ystäville, kun nämä hengen hedelmät saavat meissä jalan tilaa ja kasvavat meihin meidän elämästämme esiin. Ja tämmöinen kasvu johtaa ihmisen aina mielenterveyteenkin, sielulliseen rauhaan ja lepoon ja häiritsemättömään uskonelämään ulkoapäinkin. Vaikka tulisikin ahdistukset ja vaikka koeteltaisiinkin hermostuakin äärimmäisen pitkälle, niin ihminen ei menetä uskoansa eikä otettansa Jumalaan, koska hän on kasvanut näihin jumalallisiin hedelmiin ja niitä tulee hänestä ulospäin. Mutta jos uskonelämä jää tällaiseen pinnalliseen harjoitukseen ja harrastukseen, jota me ylläpidämme ja elämme, ja meidän tehtävämme seurakunnan keskellä on sitten jokin työmuoto, jota me teemme, ja niin kuin mainitsin muistaakseni viime tiistaina, niin sitten meidän on tehtävä sitä työtä, että kukaan ei pääsisi sanomaan, että teen sitä huonosti. Ja siitä hiljalleen muodostuu sitten seurakunnassa minun itsetuntoni. Ja joku uskaltaakin kosketella sitä kohtaa, niin se on henkilökohtainen loukkaus silloin minulle. Tällöin monta kertaa olemme hengellisesti niin heikoille, että loukkaantuessamme siihen tilanteeseen se voi viedä meitä melkein kuin koko uskon elämä. Sen takia kun puhumme rakkaudesta, hengen hedelmistä numero ykkösestä, kaikista tärkeimmästä, ei missään kasva niin terveitä ja onnellisia ihmisiä kuin rakkauden ilmapiirissä. Se on yksi sellainen elämän pääkohta, että mitä enemmän sinua rakastetaan, mitä enemmän sinä annat rakkautta, sitä enemmän sinä sitä saat. Se ei koskaan häviä sinun polttoainetankista, sitä tulee aina lisää automaattisesti. Ja rakkaus saa aikaan sinussa sen, että sinuakin on helppo rakastaa. Mutta rakastapa toisia vähän, niin kohtet saa itsekään ollenkaan. Silloin, joka toisia kastelee, se itsekin kastetaan. Se on aina, se on elämän laki. Jos irvistät toisille, niin sinulle irvistetään. Tuut kokoukseen mukaan ja irvistät toisille ja sanot melkein räyhää. Saat voit sanoa rauhaa. Niin saat huomata, että samantyyppiset ihmiset antaa käsiä sinulle. Tukholmas eräs sisko sanoi minulle kerran, että mikä ihme siinä on, että mä tapaan aina hankalia tyyppiä tässä seurakunnassa. Ei mitään muuta kuin tässä on aina joku jaloissa ja aina on vähän niin kuin tekisi joskus mieli ottaa vähän niskasta kiinni. Niin sanoi hänelle, että saako sinulla vastata suoraan kysymykseen, kun kerran noin suorasti kysyt. Totta kai, kun mä kerran kysyn, sanoin. Mä sanoin, kun sä oot itse niin hankala. Sen takia sä tapaat hankalia ihmisiä. Siinä on yksi väkevä totuus. Seurakuntaelämä on semmoinen miljö, eli paikka, kotipaikka, jossa me hiomme tietysti toisiamme, mutta me olemme suorassa hehkutussuhteessa toisiin. Toisia ihmisiä on luonnostaan, kun heidän evankeliset kasvot näkee siellä yleisössä, niin tulee niin semmoinen olo, että voi kun pääsi heti puhumaan, kun näkee heidän kasvot. Heistä oikein semmoinen evankelisuus tulee ja luonteen helppous tulee ulos. Mutta sitten on jotkut luonteeltaan sellaisia flegmaatikkoja, niin kuin savusauna, että kun ne tulee joukkoon, niin heti kaikki köhii, kun on savua. Kaikista näistä ihminen voi kasvaa Jumalan sanan avulla voittajaksi. Sen takia tällainen valmistava esipuhe tähän rakkauteen, koska rakkaus, josta me puhumme, on koko elämän kertakaikkinen pääkohta. Ja sen takia oikein kannattaa huomioida itseänsä ja katsoa itseänsä, että onko se todella minussa. Ei ollenkaan ajatella tänään, että kuinka tuon vierustoverin laita on. Ajatellaan ihan itseämme nyt tässä, kun katsellaan Jumalan sanaa. Että onko minulla rakkautta vai ei? Jos toteat, että sinulla ei ole, niin älä ollenkaan ajattele, että sä oot huonompi joku toinen tässä porukassa. Vaan ajattele heti, että Jumala haluaa kasvattaa sinullekin näitä rakkauden hedelmiä. Me omistamme jokainen tietyn pätkän rakkautta, lähimmäisen rakkautta ja muuta ja muuta itsessämme. Mutta Jumala antaa kasvun, niin se menee sitten yli sen rajan, mihinkä me inhimillisesti vain pääsemme. Ja sen takia, että me emme voi rynkyttää toisiltamme rakkautta, sillä ei tyhjästä voi nyhjästä. Se täytyy kasvaa meihin. Jos me rynkytämme, miksi täällä seurakunnassa on rakkautta, jo enempää rakkautta, se on päivänselvä asia, että silloin minä rynkytän jotakin mahdotonta ihmisistä irti, miten ehkä saa itsestänikään irti. Siksi meidän on alettava kaikki itsestämme. Kun puhumme rakkaudesta, niin se on korkealla yläpuolella oleva ominaisuus, joka kulkee kaiken viettielämän yläpuolella. Rakkaus on sukulaisuus suhteessa, siis jumalainen rakkaus, isän, äidin ja ystävyyden ja oikeudellisiin suhteisiin perustuvaan rakkauteen. Toinen Samuelin kirjassa ensimmäisessä luvussa 26. jakeessa sanotaan Joonatanista, kun Joonatan kuoli, niin Daavid sanoo, sinun rakkautesi oli ihmeellisempi kuin naisen rakkaus. Tässä tuo Daavid esille rakkaustilanteen, jossa Joonatan oli nähnyt kerran Daavidin astuneena kuninkaan kenkiin, paimenpoikana, surmatessaan Goljatin. Niin silloin Joonatan näki tuossa miehessä Jumalan rakkauden, Jumalan voiman, Jumalan pyhyyden ja mestarillisen taistelijan. Ja heidän välille syntyi ystävyys, joka ei ollut verrattavissa minkäänlaiseen ajalliseen rakkauteen. Se oli tullut Jumalalta. Sen takia kun Joonatan kuoli, niin Daavid koki, että näitä meni kuin oikea käsivarsi. Nyt kun puhumme rakkaudesta, niin rakkaushan puhutaan kolmessa osassa. Eros, joka on sukupuolen välinen rakkaus. Filiaal, sympatiasta johtuva rakkaus. Ystävyyteen ja sukulaisuussuhteeseen perustuva rakkaus. Filiaal. Tämän monet sekoittavat tähän kolmanteen vaihtoehtoon agapeen. Monet kokevat voimakasta sympatiaa jotakin lähimmäistä kohtaan ja kokevat rakkautta kohtaan ystävyyteen ja sukulaisuussuhteiden perustuvaa rakkautta. Monet eivät eroita esimerkiksi evankeliumin työhön lähtiessä, esimerkiksi alkoholistityöhön lähtiessä. Monet kokevat voimakasta sääliä alkoholistia kohtaan ja se johtuu kokonaan filiaalista eikä agapeesta. Ja säälillä ei koskaan auteta alkoholistia. Koska jokainen mies ja nainen, joka käyttää pitkään viinaa, hiljalleen muodostuu maailman itserakkaimmaksi ihmiseksi. Siinä tarvitaan agape-rakkautta. Agape-rakkaus merkitsee rakkautta niin kuin Jeesuksella. Vaikka ei saa vastarakkautta. Se kysyy äärettömän paljon voimia, jos pyrkii viljaa rakkaudella voittamaan jotakin. Ja sen takia tämä rakkauden hedelmä, joka kasvaa meihin Kristuksessa, hänen opetuslapsinaan, se kasvaa agape-hedelmänä, jonka hedelmän vaikutuksessa on helppo rakastaa kaikkia, kaikkialla, missä, milloin tahansa. Se ei ollenkaan valikoi rakkauskohdetta. Se rakastaa kaikkia samalla rakkaudella. Se on jumalallinen rakkaus. Se on korkealla yläpuolella kaiken viettielämän. Se ei ole minkäännäköisessä johdantaisuhteessa ajallisen, minusta tulevan inhimillisen viljan rakkauden perusteella. Se on Jumalalta tuleva rakkaus. Ja tämä rakkaus kestää vastoinkäymiset. Äidin rakkaus. Siinä on jotakin agapeen rakkauden piirteitä, vaikka se ei ole varsinaisesti agapeen rakkautta. Mutta siinä on sellaisia piirteitä, koska äidin rakkaudessa on jotakin jumalallisuutta. Äiti uskoo pojastansa hyvää, tytöstänsä hyvää, vaikka se tekisi hänelle vain pahaa. Se kärsii paljon lapsensa takia, uhrautuu sen takia, kerta toisensa jälkeen. Vaikka lapsi käyttäytyy tökerösti äitiä vastaan, rikkoo äitiä vastaan, kohtelee äitiä tylysti ja inhottavasti, niin äiti silti painaa murheensa alas ja antaa vain näkyä hyväksymisen ja rakastamisen lastaan kohtaan. Epäitsekkäästi tuntuu aivan kuin se kieltäisi kokonaan omat tarpeet. Vaikeiden aikojen aikana äiti on antanut lapsellensa oman ruokapalansa suustansa, että se voisi hyvin. Koska hän tietää, että lapsi ensimmäisinä kasvuvuosina, ensimmäisinä päivinä ja sitten eteenpäin muutamat vuodet kokonaan aina sinne tiettyyn ikään saakka. Hän on elämänsä herkimmässä vaiheessa. Aistit kasvavat koko ajan, kehittyvät koko ajan. Elimistö kasvaa koko ajan. Hän elämänsä tarvitsee ruokaa. Lapselle ei koskaan voida sanoa ruoan suhteen, että huomenna. Ei, se on tänään sen nimi. Me tiedämme sen. Ei voida sanoa, että huomenna lapselle. Se on tänään. Sen takia noi Afrikan ja nälkänäkevien maitten lapsien elämänkohtalo on katkera, koska heille ei voida sanoa tänään. Heillä pitää puhua vain huomenna, jos huomenna, jos huomenna. Sen vuoksi monet noista nälkää näkevien maitten lapsista ei ikinä tule näkemään vanhana tervettä päivää, koska ovat jo olleet pakkopaastolla rintaa syövinä. Kun ajattelemme hengellisessä elämässä, niin se on järkyttävää, jos elämän, hengellisen elämän ensimmäisinä ratkaisevina kasvuvuosina ei ole seurakunnalla tarjota muuta jäsenillä toisilleen kuin moraalisia käsitteitä. Pukeutumiseen, kampaukseen, ehostamiseen ynnä muuhun ynnä muuhun. Pelkkää moraalista näkökohtaa ensimmäisenä. Ja sisällä ja äitille lapsille antaa mitään muuta kuin Suomen lakikirja leikkikirjaksi ja kertoa sille liikennesäännöt ja moraalitiikan tästä maailmasta, niin se lapsi ei tule ikinä näkemään tervettä päivää. Sen täytyy saada syödä hyvin ja nukkua hyvin. Poskepullolla nukkua siellä oikein tyytyväisenä, hetekänsä pohjalla olla onnellinen. Hengellisestikin pitää saada olla tällä tavalla. Voida hyvin Kristuksessa. Ja tämä agapeen rakkaus, se uhrautuu yli kaikkien rajojen, ihan käsittämättömästi venyy, vaikka tuntuisi sillä ei ole mahdollisuutta enää siihen. Ja kun ajattelemme näitä kolmea osaa rakkaudesta, eros ja filiaal ensinnäkin nämä kaksi, nämä yleensä sotkeutuu niin voimakkaasti keskenään, että niistä on vaikea erottaa. Ja sen takia monien rakkaussuhdekin, kun ne rakastavat ja haluavat evankelioida, usein käy siskoilla sillä tavalla, kun ne lähtevät vankilaan evankelioimaan, niin löytää rakastetun sieltä sitten samalla reisulla. Ja kohtaan on naimissa. Koska he eivät tunne rajojansa. Sotkeentuu siinä kaikki sekaisin. Monta kertaa käy järjestelmästi näin. Ja sen takia Jumala haluaa kasvattaa meitä, että tämä agape-rakkaus alkaisi tulla näkyviin. Hedelmänä meissä. Ja kun sen varassa elämme ja olemme, niin se johtaa meitä voittoisaan elämään ja vie meitä yli rajojen näkemään, kirkastaa näkökentää koko elämän. Rakkaus on perus kaikelle. Johannes 21 ja 15 sanoo hienosti tässä kohdassa, joka kuuluu näin, jossa Jeesus pitää neuvonpitoa Pietarin kanssa. 21.15. Kun olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Enemmän kuin nämä, hän vastasi hänelle, rakastan. Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Pietari vietiin tällaiseen kolmen rakkaustestin läpi, että kolme kertaa vannotettiin, rakastatko minua? Hänet vietiin läpi näiden inhimillisten, kahden inhimillisen kerroksen läpi. Hänen piti käydä ne läpi. Ja hän lopulta ei voi muuta sanoa Jeesukselle kuin sen, että sinä tiedät kaiken. Hän ei enää sanonut lopulta, että minä rakastan sinua. Sinä tiedät kaiken. Me tiedämme sen, kun meitä tarpeeksi koetellaan. Me ohitamme nämä kaksi ensimmäistä kerrosta. Alkaa agape-kerros lähestymään. Me huomaamme, me olemme puuttuvaiset. Tarvitsemme sitä. Me huomaamme, ei ole yhtä helppo enää sanoa, minä rakastan Jeesusta. Rakkaus on perusaihe koko Jumalan toiminnassa. Koko Jumalan valtakunnan perus on rakkaus. Ja mitään ei ole tapahtunut ilman rakkautta, koska Jumala on rakkaus. Johannes 3.16 sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikäkään hänen uskoa hukkuunsa, niin hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kaikki perustui rakkauteen. Ja kun otetaan ensimmäinen Johannes 4 ja sieltä 9-10 kaksi jaetta, ne kuuluvat näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kautta. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Lähetti poikansa meidän syntien sovitukseksi. Näin oli vasta vanhassa testamentissa ja on uudessa testamentissa. Kun hebrealais 12.5.9 kertoo kurituksesta, jossa Jumala rakkaudessa kurittaa meitä, niin siinäkin on rakkautta, että Jumala sallii meille koetusta ja kuritusta. Vaikka se joskus tuntuu menevän kaikkien rajojen ulkopuolelle. Hebrealais sanoi mitään näin 5 eteenpäin 12 lukuun. Te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poika, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä, että Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Me usein unohdamme sen, että Jumalan rakkaudessa on tämä kurittava nuhde. Sillä hän ei salli, että hänen omansa eksyy. Hän joskus sallii meille vaikeuksia, ahdistuksia, kuin kurituksena, sen takia, että pysyisimme terveellä elämäntiellä. Jumalan rakkaus ei ole makeilua. Se on rakkaus, joka iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Se ei koskaan peitä vääryyttä. Mutta se koskaan repostele toistensa tekoja. Jumalan rakkaus aina suojelee omaansa äärettömän pitkälle. Se antaa jatkuvan muuttumisen ja parannuksen teon mahdollisuuden. Ihmiset repostelee toisensa tekoja, mutta Jumala ei. Sen takia koko rakkaus elämä Jumalassa, se on tärkein ja se on koko elämän pohja. Matteus 22, tuo rakkaus Jumalaa uudesta testamentista esille, on suurin käsky. Ja 37 jakeesta eteenpäin kuuluu näin. Matteus 22, 37, 38 sanoo näin. Ja 39. Ja siinä on tie terveyteen, niin mieleltä kuin ruumiilta. Siinä on väkevä Jumalan apu. Nyt en puhu tällaista perinnöllisistä tekijöistä, jotka ovat ihmisistä itsestään riippumattomia sairauksia. On paljon asioita, jotka johtuvat siitä, että meillä on niin paljon valuvikoja. Ja ne ei kaikki ole suorassa omassa käsissä ratkaistavissa. Jumalan seurakunnan tulisi saada keskuuteensa agape-rakkaus. Niin, että koko seurakunnan jäsenten välissä toimisi puhdas diakoonipalvelus. Että se ei olisi vain sellaista, että se rakkauden vaikutus odotetaan tämän saarnapöntön kautta. Vaan, että se kulki sieltä penkkirivin riviltä ihan jokaisen sydämeen. Ihan puhdas tämmöinen diakoonirakkaus, palveleva rakkaus. Se on ihan numero ykkönen. Sillä se vaikutus, jonka me annamme toisillemme, se on elintärkeä sen takia, koska mehän seuraamme toistemme uskoa, henkistä rakennelmaamme, henkistä vahvuuttamme. Vaikka kuinka paljon selittäisin vuosia olevan olleeni uskossa, mutta hengellinen kasvuni näkyy ulospäin pienenä, sitä seurataan sellaisenaan. Niinkään paljon puheilleni ei panneta painoa kuin elämälleni. Monethan ovat, kun ne katselevat esimerkiksi rallikilpailuja televisioruudusta, niin melkein joka mies jossakin osamäärässä tuntuu, kun hyppää autossa sarvet, että on kuin rallikuski. Ja tuntuu ihan mukavalta ja ihan niin kuin omakin taidot kasvaa vähän, kun katselee tuommoista menoa. Mutta kuski on kuitenkin aika harvassa. Sitten sellaisia, jotka oikein tosiaan kovaa pystyy ajamaan. Tämä on tämmöinen vähän huter esimerkki. Mutta uskonnollisestakin voidaan puhua valtavan hengellisesti, mutta elämän edesottamuksen kuva sitten näyttää sen, että ollaanko hengellisiä. Ja tämä rakkaus, joka saa vaikuttaa agapeena keskuudessamme, niin se rupeekin suojaamaan toisiamme ja automaattisesti palvelemaan toisiamme. Ja me silloin saamme kasvaa terveessä ilmapiirissä. Eikä minun katkeruuteni välity toisille, eikä kovuuteni, julmuuteni, puoluemielisyyteni, oppositiohenkeni. Ei se välity toisiin, vaan minusta välittyy se agape, korkeampi rakkaus, uhrautuva rakkaus lähimmäisiini, niin vastakääntyneetkin uskovat tulevat samanlaiseksi sitten. Hekin alkavat levittämään rakkautta. Ja näin tämä rakkaus tulee tunnetuksi koko seurakunnan keskellä. Vaikka kuinka valoisasti puhuttaisiin julistajan paikalta rakkaudesta, tätä saarnastuolista, Mutta se ei saa toimia siellä seurakunnan keskellä, ei se ole mitään hyötyä. Se pitää tulla käyttövoimaksi arkipäivään. Agapeen rakkaus. Uhrautuva rakkaus, joka ei kysele, mitä maksaa. Mitä tässä saa, kun mä näin teen. Ei agapeen rakkauden hedelmällä varustettu ihminen koskaan narise ja valita. Se tekee sen loppuun saakka. Ei tuonne, kun idässä käy kokousvatkoillakin ja näkee siellä niiden uskovien palvelemaan. Ajattelen vaikka tuota Hatsinan seurakuntaa Leningradissa, jossa käy suomalaisia he jonon. Kerta kaikkiaan, joka viikonvaihda joku turistibussi siellä. Niin siellä on joka kerta alakerrassa pöydät notkuu niin paljon tavaraa ja ruokaa, kun olet ihan ihmetyttää, mistä ne saa. Tai mene Puolaan, tai Tsekkoslovakia, tai Albaniaan. Ne kerää, ne uskovat keskuudestansa ruoan turisteille, kun ne tulee vierailemaan heidän seurakunnassa. Ne tuovat ne sieltä ja näkevät itse nälkää, kun antavat vieraille ruoan. Eikä koskaan kysy. Puolassakin katselin aamulla, kun söimme aamiaispöydässä, niin ne olivat tuoneet siihen leikkeleitä pöytään. Niin me hämmästyi, että kuinka heillä on leikkeleitä. Olen kysyisin kovalla äänellä, niin tulkki kohtelijana ihmisen ei tulkannut sitä puolaksi, vaan käänsi jotakin muuta vain, että minä niin kuin olen kiitollinen tästä pöydän antimista. Ja sanoi minulle sitten, että hän sanoi vain tälleen ystäville, että olen kiitollinen pöydän antimista, ja sanoi minulle, että ne ovat keränneet ne seurakuntalaisten keskeltä, että haluavat palvella uskovia tällä tavalla kaikella rakkaudella. Ja näkevät itse nälkää, eivätkä sen takia ota näitä leikkeleitä, että ne saa Jumalan pyhät syödä. Silloin minulle oli vaikea ottaa sitä leikkeleitä siitä. Kun tiesin, että ne oli niitä köyhiltä perheiltä kerätty, otettu. Meille suomalaisille, jolla toiseen käteen sulaa jätski ja toisen happanee kinkku. Tai velipoikani vei Puolan sotatilan aikana ruokaa Ruotsista aina Tsekkoslovakian saakka, pysähtyi Puolassa Hitlerin tiellä Varsavasta, Tsetsinistä Varsavaan menevällä tiellä. Sieltä mies menee tienvartta kävellen, pysähtyi sen vierellä, kysyi, onko sinulla ruokaa. Ja mies sanoi, että ei siellä paljon ole, mutta kutsuu teille sinne lähellä. Ihan sitä tieto oli hänen kotinsa. Mentiin sinne kotiin. Niin siellä oli vaatimaton köyhä koti. Ei paljon mitään ollut. Veljeni haki autosta ruokaa sillä, monta ruokapakettia, kaikkia tarvittavaa ruokaa, mitä voitiin noin perheessä tarvita. Niin Reijo kertoi siinä, kun hän istuttiin sitten pöydässä, niin he sanovat heille, että he tarvitsee yhtään antaa heille siitä, että on kaikki heille, että he ottaa ihan tästä teen ja jatkaa matkaa. Niin sen talon pieni poika katseli suuret siniset silmät pyöreänä minun veljeäni ja oli pitkän aikaa hiljaa. Ja kun se katseli niitä ranskanleipä ja muita leipäpinoja siinä pöydällä, näkee kahvipakettia, teepusseja ja kaikkia. Nyt on pikkupojan poskilla alkaa kyyneleet valumaan hiljalleen. Reijo katsoi häntä hämmästyksissään, tuo poika ottaa Reijoa housulahkeista kiinni ja retuuttaa ja sanoo saksaksi, setä, kun musta tulee suuri, niin mä maksan kaiken. Reijo sanoi, että silloin hän purskahti itkuun, käveli autonsa hyttiin, otti kitaran siellä esillä, sanoi, että hän siellä teki yhden elämänsä lämpimimmän laulun. Katselessa tuota poikaa. Tai uskova vanhus Tatravuorten huipureunalla selkärepulla kantaa vuorille kotiin hiiltä. Jakaa jokaiseen kristittyyn kotiin sitä siellä, kantaa hiiltä selässään vuoripolkua ylös, kun sinne autolla päästä. Koskaan ei valiteta. Rakkaus. Jumalallinen rakkaus. Me suomalat saamme hävetä. Me annamme lähetykselle tai seurakunnalle muutaman 100 000 rahaa, niin pitää melkein olla, kun linkku veit jovella vastas. Hyvät ei kengäkin nuoleskella. Me saisimme hävetä. Tämä on kova puhe. Mutta ystäväni, me olemme vastuus näistä hyvistä päivistä. Uskotko? Näistä päivistä vielä maksetaan. Noista valintakauppojen notkuvista hyllyistä, niistä vielä maksetaan. Ja televisioruudussa pursuavista lihapullamainoksista ja perunamuusimainoksista, niistä vielä maksetaan kova raha. Ei se ole tässä maassa kaukana se aika takaperin, kun minun äitini isä Pohjanmaan Sarvioen kylällä söi kovaa nälkäänsä pyykkisaipua tässä maassa. Siitä ei mennä kovin kauas takaperin. Agapeen rakkaus, jumalainen rakkaus, se kestää kaiken. Ajattele, että Jeesus olisi varattu inhimillisellä rakkaudella. Hän olisi sanonut viimeistään Viialo Roossalla kaatuessaan raskaan ristin alle. Kantakoon tämän joku toinen. Mikä minä olen? Minua on ruoskittu selkälihakset verille. Täällä mä isä raahaan pitkin Jerusalemin katua Viialo Roossaa ristieni. Orjantappura kruunu päässä häväistynä pilkattuna. Mikä minä olen tämällä tällaisen teon tekemään? Hän olisi voinut astua Jumalan poikana pois siitä, häipyä yhtäkkiä, jäänyt risti siihen paikkaan. Hän rakkaudesta teki sen. Rakkaudesta Jumalaa. Kun puhumme agapeen rakkaudesta, se on rakkaus, joka uhrautuu. Rakkaus, joka kasvaa meihin. Meillä on paljon ystäviä seurakuntatyössäkin, jotka tekevät joka työmuodossa jotakin. Ovat mitä tahansa pannaan pystyyn, samat ihmiset palvelee aina. Ne on joka paikassa mukana. Usein seurakunta tänään Suomessa on semmoinen mun kirjoituskonetaiton mukainen. Kun mä kirjoitan koneella kirjettä, niin se on 9 huilaa 1 lyö. Tällä lailla. 1 sormi lyö vaan 9 huilaa. Usein. Se on lännessä tämä seurakuntaelämä tällaista. Kun ajattelemme Kristuksen rakkautta, mitä Kristuksen rakkaudessa oli? Siinä oli seuraava 4 piirrettä. Muuttumaton. Johannes 13.1 tuo esille sen. Se oli muuttumaton rakkaus. Se kesti loppuun saakka. Sitten se oli kaikkea tietoa ylempänä. Efesolaisten 3.18.19. Efesolaisten 3.18.19. Että te käsittäisitte leveyden, korkeuden, syvyyden. Rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempi. Kolmantena, meitä vaativa. Toinen korintolaiskirje 5.14-15. Meitä vaativa. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Kristuksen rakkaus vaatii. Se ei ole väärä vaatimus, se on oikea vaatimus. Rakkauden vaatimus on suloinen vaatimus. Neljäntenä. Mikään ei voi eroittaa rakkaudesta. Roomalaisten 8.35. Roomalaisten 8.35. Mikään ei voi eroittaa Kristuksen rakkaudesta. Nämä 4 osaa Kristuksen rakkaudessa. Ne antavat sinulle ja minulle voiman. Rakkauden valtaa minulla on muuttumattomia, kestäviä. Kaikkea tietoa ylempänä. Ajallisen viisauden järjen valon yläpuolella. Jumalallisen rakkauden valon valtaamina. Nähdä inhimillisien rajojen ulkopuolelle. Käsittää. Voi rakastaa kaikenlaisia ihmisiä. Kaikenlaisiin elämän kulussa olevia. Kaikenlaisissa elämän sairauksien tai tilanteiden tai minkä keskellä olevaa. Aina voi rakastaa, koska näkee vähän kauemmaksi. Meitä vaativa. Vaatii seuraamaan Jeesusta Kristusta niin kuin hän vaelsi. Mikään ei voi erottaa meitä rakkaudesta. Ei tuska, ei vaino, ei arsi, miekka, ei mikään. Me rakastamme, koska hän on rakastanut. Kun kysymme, ketä Kristus rakastaa, niin ensimmäiseksi isää. Johannes 14.31. Hän rakastaa isää, koska isä oli hänet lähettänyt. Ja hän haluaa toteuttaa isän tahdon. Toiseksi seurakuntaa. Efesolaisten 5.25. Hän rakastaa seurakuntaa. Luetaanpa se tuosta. Mikä siinä sanotaan, miten hän rakastaa seurakuntaa. 5.25 sanoo näin. Efesolaisten 5.25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Antoi itsensä alttiiksi seurakunnan edestä. Hän rakastaa seurakuntaa. Ja kolmanneksi, hän rakastaa sitä, joka rakastaa häntä. Johannes 14 ja 21. Johannes 14 ja 21 sanoo hänestä näin. kuuluu näin. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää. Hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Joka pitää minun käskyni, sitä minä rakastan, isä rakastaa ja minä rakastan ja ilmoitan itseni hänelle. Hän rakastaa sitä, joka rakastaa häntä. Kolmas kohta, jonka meidän tulisi perehtyä pitkälle, mutta aikana myöden. Kristuksen rakkaus tulee meissä näkyviin. Seuraavien 8 kohdan myötä. Kristuksen rakkaus tulee meissä näkyviin ensimmäisenä. Kadonneiden etsimisessä. Matteus 18, 11, 13. Kadonneiden etsimisessä. On hätä lähimmistä. Hätä niistä, jotka ovat vielä ilman Jeesusta. Se on semmoinen viisaasti vaeltavan uskovan terveen elämän merkki. Se ei niinkään rynkytä, että toiset menis. Ei silloin hätä siitä, että toisille ei ole hätä. Silloin hätä siitä, että kun ystävät menevät ilman Jeesusta kadotukseen. Monilla on se vääristynyt siihen, kun niillä on hätä siitä, kun toisille ei ole hätä. Ja usein siinä on semmoinen tietynlainen harha-askel. Näin on ollut aina maailmassa ja tulee olemaan. On ihmisiä, jotka ei koskaan tule tekemään elämässään ihan täysin, niin kuin pitää. Toinen. Rukoilee vihollistensa puolesta. Luukas 23, 34. Rukoilee vihollisten puolesta. Luukas 23, 34. Rukoilla vihollistensa puolesta. Ajattelen, kuinka vaikeaa joskus oikein hankalan miehen puolesta rukoilla. Kun se oikein inhottavasti esiintynyt ja sanonut jonkun sellaisen sanan, että se meni todella syvälle, niin rupeaa nyt rukoilemaan sitten heti sen puolesta ja kiitä Herraa hänestäkin. Se on niin iloinen mieli, kun saa rukoilla oikein voidellusta hyvästä ystävästä, joka on niin ihan eikä tee mitään naarmua minun. Mutta anna olla, kun tulee semmoinen sana, joka menee syvälle. Ai kyllä sanoo pahasti. Niin Jumalan sana sanoo, että rukoilla hänen puolesta. Niin on vaikea sitä hallelujaa Jeesusta veljestä, siunaa häntä. Tahtomaan, että Jeesus siunaa päästä. Sä tiedät sen miehen kyllä. Sä tiedät sen kyllä, että siinä on mutta. Sä tiedät sen kyllä. Tekisi mieli, kun vaan Jumalalle sanoa, että otti vähän ilkeästi silloin viimeksi. Vai kuinka vaikeaa se on. Monta kertaa. Sitten kolmantena hän antoi itsensä, Galattalaisten 2.20. Hän antoi itsensä seurakunnan edestä. Antaa itsensä myös seurakuntalaisena palveluksen työhön. Palvelemaan niissä moninaisissa pienissäkin tehtävissä, jotka ei edes ulos näy mihinkään, ei kukaan ehkä arvosta niitä. Mutta juuri olemaan se palvelija, joka antaa itsensä kaikkien työhön ja vaivaan mukaan. Ja neljäntenä uhrautumisessa, Johannes 15, 13. Uhrautua elämällänsä. Ne on kaikki semmoisia asioita, jotka täytyy kuolla itselleen, voidakseen lähteä toteuttamaan sitä. Viides, että hän päästi meidät synneistämme, ilmestys 1 ja 5. Ootko pannut merkille, että toisten laiminlyöntejä on vaikea antaa anteeksi ja toisten rikoksia? Voi kuinka helppoa on sanoa se, mutta on olla, kun joku on loukannut sinua, ja tehnyt jonkun semmoisen asian sinua kohtaan, joka on todella viiltänyt sinua, niin voi kuinka vaikea on antaa sille anteeksi. Vaikka Jeesus antoi meille suunnattoman omaisuuden ja velan anteeksi, niin kuin hän esikuvassa toi esille siinä vertauksessa, niin sitten se kansapalvelu, joka on meille satasen velkaa, voi kuinka vaikea on antaa sille anteeksi. Joskus tulee niin jotenkin yliampuvasti sanottua sille, että minä rakastan sinua. Vaikka pitäisi sanoakin lempeästi, minä rakastan sinua. Se on niin vaikeaa, se on niin kipeää. Mutta antaa, päästää toinen anteeksi antamuksia niistä virheistä. Rukoilee puolestamme. Hebrealais 7.25. Rukoilla tällä tavalla ystävien puolesta. Voi kuule, se on vaikeaa. Mutta helppoa, kun saa Jumalan rakkaus täyttää. Ja seuraavana lähettää henkensä, Johannes 16.7. Hän voi lähettää pyhän hengen meihin. Se tulee näkyviin meissä, Kristuksen rakkaus, pyhässä hengessä. Siinä Jumalan pyhän hengen täyteydessä. Ja viimeisenä nuhteessa ja kurittamisessa, ilmestys 3.19. Että me elämme kurinalaista elämää. Oikeata Kristus elämää kurinalaisuudessa. Antaudumme siinä palvelemaan Herraa kurinalaisuudessa ruumiini kanssa, kurinalaisuudessa henkeni kanssa, lähimmäisiini suhteessa itseeni. Siinä tulee näkyviin Kristus meissä. Ja viimeisenä tämä viimeinen vaihe, Kristuksen rakkaus saa aikaan meissä. Pane semmoinen otsikko itsellesi, Kristuksen rakkaus saa aikaan meissä. Seuraavia asioita. Vastarakkautta, Luukas 7.47. Vastarakkautta. Tämä rakkaus, joka agapeessa kasvaa meihin, sillä on aina se ihana vaikutus, että se antaa vastarakkautta lähimmäiselle. Se on pyynteetön, eikä siinä ole minkäänlaista takaisinmaksuvelvollisuutta. Se on pyynteetöntä rakkautta. Toisena, voittovoimaa, Roomalaisten 8.37. Voittovoimaa. Voimaa voittaa kaikki vaikeudet, voimaa voittaa kristittynä, voimaa voittaa ihmissuhteissa, voimaa voittaa mieli pahakin. Oletko huomannut, että me suomalaiset, meillä on aika vaikea voittaa mieli pahaa? Meillä on taipuvaisuus depressioon ja masennukseen. Aina alamäkeen mennään. Ottaa aikaan sen, ennen kuin sen voi voittaa. Tästä ei voi kukaan puhua korkealta. Monta kertaa ulospäin saatamme näyttää kovin rostoityypeiltä. Menemme, rehostamme eteenpäin ja tuntuu, että ei paljon pienetä sitä pidättele eikä suurekkaan. Mutta kuitenkin täällä syvemmällä sisimmässämme on erittäin haavoittuva mieli. Jumala uskoi minulle sellaisen tehtävän seurakuntaelämän keskellä, että mä julistajana joudun ravistelemaan uskovista vähän menneen talven lumia. Ja sanomaan joskus koviakin sanoja. Joskus jopa niinkin loukkaava, että tuntuu, että tekisi mieli repiä ihokkaansa. Koska Raamatun evankeliumi ei ole ihmisten mielen mukainen. Se ei ole sitä. Jumala uskoi sen tehtävän minulle sen takia, että mulla oli nuoruudessa niin heikko itsetunto. Ja mä olin niin arka ja pelokas, ihmisiä pelkäsin, että jos mä olisin joutunut todistajan paikalle tulemaan tänne, ja se mä olisin näin saanut kiinni pöntöstä, niin mä olisin voinut todistaa vaikka tonne päin. Eikä ne saaneetkaan paljon mitään selvää mun puheestani. Ja mä olin ihmissuhteessa niin arka ja pelokas, että Jumala tiesi, tuo sopii hyvin siihen, koska sillä on itsellä niin haavoittuva tunne-elämä. Että se ei voi kovettua siihen vain sanoakseen kovia sanoja sanomisen takia. Vaan se arkuus täällä syvimmällä sisällä, se haavoittuneisuus, se on aina pinnassa. Monta kertaa, kun ajattelee, että joku juistakaan joutuu sanomaan kovia sanoja Jumalan edessä ja vähän ravistelemaankin seurakuntaa, niin tuntuisi, että se on itse niin kova. Mutta kuitenkin täällä syvällä pusiolla sisällä, kun ne kyköttää, erittäin haavoittuva arka ihminen. Sinä ei uskalla sinulle tuntua niin valjasta. Monta kertaa ne sanat, jotka tulee päin kasvojakin, niin niitä kuulee joskus tuolla yksinäisyydessä matsapolulla kävelessään. Saa ravistella itsekin pois päältään monta kertaa. Saa tehdä pitkään takkia, saa puristella, että saa ne takiaiset irti itsestään. Kun ne jää kiinni niin kuin tuollaiset ohdakkeen kukat. Takkia saa puristella, että putoisi. Näitä sen takia, että kun näiden tuntien aikana puhun sinulle aroista asioista, niin mä en sano sitä sen takia, että on mukava sanoa aina suoraan. Mutta taivaallisena alipaimenena on näytettävä sinulle tietä voittoihin. Itsesi läpi löytämään Kristus. Voittovoimaa. Käskyn pitämällä on kolmantena pysyy rakkaudessa. Johannes 15:10. Pitämällä käskyn pysyy rakkaudessa. Ja neljäs vaihe. Meidän tulee rakastaa niin kuin hän rakasti meitä. Ja siihen viimeinen Raamatun kohta. Ensimmäinen korintolaiskirje ja siitä 13. Otamme sen esille ja katsomme, mitä se sanoo. Ja kuulepas, mitä se sanoo. Sanoo näin. Vaikka minä puhuisin ihmisten enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, minä tietäisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, mitä voisin vuoria siirtää, mutta minulla olisi rakkautta, ja minä mitään olisi. Vaikka jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Mitä rakkaus on? Se on seuraavia asioita. Se on pitkämielinen, lempeä, ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen se katoaa. Kielellä puhuminen lakkaa. Tietokin katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli. Ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin, pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Mikä mahtava onkaan tuo rakkaus. Hedelmä akabe. Kun näin pinnallisesti ja nopeasti tämän tunnin aikana on sitä läpi menty. Mitä se saakaan aikaan, kun se kasvaa meissä seurakuntaelämän keskellä? Silloin ei niinkään tule näkyviin vain helluntalaisuutemme, vaan raamattulaisuus. Raamatun ominaisuus. Jumalan hengen ilmoitus. Jumalan sanan tekeminen ilmaantuu meidän keskuuteemme. Ja ihmiset tulevat mielenkiinnosta katselemaan uskovia, kun tietää, että ne elää niin väkevää elämää. Ne kiinnostuu Raamatusta, Jumalan ilmoituksesta. Raamattu Jumalan sana. Saispa tämä agape kasvaa meissä voimakkaasti näkyviin, niin uskon elämässä olisi väkevä kokemus Kristuksen kanssa. Silloin sinä jaksat arkipolkusi. Silloin sinä kestät ne arkivaljaasi. Elämäsi on täynnä mielenkiintoja, koska sinä levität rakkautta ympäristöösi. Kaikki se kestää, kaikki se peittää. Ei edes muistele kärsimänsä pahaa. Oletko pannut merkille, että muistojen valokuva-albumissasi on enemmän kuvia siitä, kun sinulla on tehty pahaa, kuin siitä, kun sinulla on tehty hyvää? Oletko pannut merkille? Jos me olisimme ottaneet valokuvia kaikista tilanteista, joissa minulla on tehty pahoin, niin saisit huomata, että kaikki valokuva-albumisi sivut olisi täynnä. Tuolla join kolarin ja tuolla minusta puhuttiin huonoa ja tuollakin ne mua kolhi tolla tavalla ja tuolla mua ei ymmärretty ollenkaan ja vieressä. No mikäs tuo kuva? No tämä on kato siinä silloin, kun se reiska mua loukkasi. Aha, siis tuo kuva, joo. Mikäs tämä kuva tässä on? No tämä on kato se kuva, kun se veli tyrkkäsi mun silloin alas portailta. Ei montaa kuvaa olisi semmoista, josta voi joku sanoa, mikäs tämä kuva? No tämä on se kuva, kun se yksi veli oikein väkevästi mua siunasi. Semmoista kuvat olisi ihan pienellä instamatikilla kuvattu. Mutta se lasikuva, että jos veli oikein väärin teki mua kohtaan, tai joo, tämä kuva on, kato, semmoinen kuva, kun mä sanoin mielipiteeni, mutta kuka ei kunnioittanut minua, se olisi oikein suurennettu sen sivulla. Se kuva, ja kaikki katsoo, kato vaan. Tämä on niin luonnollista meille. Me laskemme kaikki surumme, mutta me koskaan ilojamme. Saanko Jumala vaikuttaa keskuudessamme niin, että me tulisimme oikein rakkaudesta kuuluisaksi? Meistä oikein kerrottaisiin, kuinka siellä myyrmäessä rakastetaan toisiaan. Ja ihmiset uteliaisuus katsomaan tänne meidän kirkkoon, mitä niillä oikein on siellä. Kun rakkauden vaikutus on epäämättömän todellinen meidän keskuudessa. Vaikka kuinka olisi puheenaihe jostakin ihmisestä, niin meillä se sammuu, kun nuotio tykkänä heti. Sot meni siihen koko tuli vaan. Oikein suojaamme heikkoja ja pidämme huolta heistä. Niin mä takaan kuulen, että kohta on semmoinen väärä mäkeä oven takana, että saa tunti ennen aikaista ovet jo kirkkoon. Ne on kohta oven takana kysymään, mitä siellä on. Ne seisoo tunti ennen oven takana jonossa odottavassa, että pääsee sitten rukoushuoneen sisälle. Sen takia, että ovat kuulleet ja päässeet maistamaan, mitä on jumalainen rakkaus. Rakkautta ei voi kukaan tyrmätä. Se voittaa kaiken. Ei ole niin kovaa ihmistä, etteikö rakkaus murra sitä. Ei niin kylmää, etteikö rakkaus voita. Rakkaudella voittaa aina. Aamen. Nyt noustaan. Laske rakkaus meidän keskuuteemme yhä voimakkaampana. Ja anna sen kasvaa uskovien elämässä. Minusta lähtien ihanana agapeen hedelmänä elämämme keskuuteen. Niin, että kaikki, jotka meidän kanssa ovat kosketuksissa, saisivat ihanan kuvan sinusta siitä, mitä Kristus on, mitä Jeesus on. Anna rakkautesi voimakkaana keskuuteemme, niin, että se on tunnettu väkevyys sinun kanssasi. Herra, siunaa meitä erityisellä siunauksella koko seurakuntaa. Vanhimmistoa, diakoneja, kaikkia palvelustehtävissä olevia ystäviä, jokaista. Siunaa väkevällä armollasi. Ja anna meidän nähdä voittojen aikoja pyhässä nimessäsi. Amen.